Nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nittrattaw kompożituri Ingliżi tar-Rinaxximent u l-Barokk. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Morris Green li għex bejn l-1696 u l-1755. Naddu informazzjoni dwar dan il-kompożitur wara li nisimgħu din is-silta Fair Sally. Il-lirika ta' dan ix-xogħol hija attribwita lil John Hoadley u tirrakkonta storja ta' mħabba bejn il-baħri Thomas u Sally li dejjem kienet tistenni ħġej minn fuq il-baħar. Fair Sally ser tiġi segwita mis-sopran Emma Kirkby u Lars Ulrik Mortensen li do il-harpsichord. Smajna s-silta Fair Sally ta' Morris Green, ta' minnejdu għamnek li dan il-kompożitur twilet f'Londra familja senjura. Huwa inaqat mal-kor tal-Kattedral ta' San Pawl u wara inħatar organist f'dan il-Kattedral. Samet ta' kellu 40 sena kien ħa dottorat mil-mużika ta' Cambridge fejn inħatar ukoll Honorary Professor of Music. Barra minn hekk inħatar ukoll Master of King's Music u għalhekk ċertament ma setax igerger li ma kienx sab ċertu rikonoxximent. Green kien kontemporanju ta' Handel u għal xi żmien dawn il-kompożituri kienu ħbieb. Minkejja dan jidher li dawn iż-żewġ karattri kisruha ma' xulxin u jingħad li Handel qatt ma naqas milli imaqdar lil Maurice Green kull darba li kien jissemma f'xi konverzazzjoni. Maurice Green jibqa' mfakkar l-aktar għall-mużika ekklesjastika, partikolarment numru ta' innijiet spiritwali. Huwa ikkompona wkoll kanzunetti, kantati u overtures. Naddu issa għal żewġ xogħlijiet oħra ta' Maurice Green. L-ewwel li ser nisimgħu huwa Molto Allegro in La Minore u wara nisimgħu Ye Purple Blooming Roses. Smajna żewġ xogħlijiet ta' Maurice Green, Molto Allegro in La Minore u Ye Purple Blooming Roses Fejn l-interpreti kienu Lars Ulrik Mortensen li daq il-harpsichord u sopran Emma Kirkby. Naddu issa għal żewġ kompożituri Ingliżi oħra. L-ewwel wieħed huwa William Laws li għex bejn l-1602 u l-1645. Ta' min ngħidu li ħuh Henry kien ukoll kompożitur. L-aħwa Laws kienu impjegati mar-re Karlu l-ewwel, fejn William inħatar bħala musician in ordinary for lutes and voices. William Laws ikkompona mużika sagra li tinkludi n-nijiet u motetti u anke mużika sekulari fosthom att ta' kanzunetti. Laws miet fl-1645 meta intlaqat minn tir li kien sparat waqt it-taqlib politiku fl-Ingilterra f'dak iż-żmien. Il-kompożitur l-ieħor li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Nicholas Lanier, li għex bejn l-1588 u l-1666. Lanier kien kompożitur, pittur, kien idoqq il-jut u anke kanta. Fil-bidu tal-karriera tiegħu kiteb mużika għal numru ta' rappreżentazzjonijiet teatrali li ittella waqt xi okkażjonijiet ta' familji nobli. Lanier żar l-Italja ħafna drabi biex jixtri pitturi għar-re Karlu l-ewwel. Hawnhekk sema l-aħħar mużika li kienet qed tinkiteb fl-Italja, notevolment dik ta' Claudio Monteverdi. Ta' min ngħidu li Lanier għatta perjodu twil jgħix fl-Olanda. Kif qedna qabel Lanier kien ukoll pittur, imma l-unika pittura li nafu li hija tiegħu huwa awtoritratt li llum jinsab fil-Fakultà tal-Mużika fl-Università ta' Oxford. Nisimgħu għalhekk Gather Ye Rosebuds ta' William Laws u wara nisimgħu wkoll Silly Heart Forbear u Fire Fire ta' Nicholas Lanier. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mis-sopran Sara Stowe, akkumpanjata minn Matthew Spring li doq il-jut. Smajna Gather i Rosebuds ta William Loss u żewġ kompożizzjonijiet ta' Nicholas Lanier li kienu Silly Heart for Bear u Fire Fire. L-interpretazzjoni kienet ta' sopran Sarah Stowe akkumpanjata minn Matthew Spring li da' il-jut. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Ingliżi li toħodna lura għar-Rinaxximent u l-Barokk. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, tistgħu tużaw il-posta elettronika u tiktbulna fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Hawnhekk ta' minn ngħidu li fi żmien il-gwerer ċivili fl-Ingilterra li seħħew f'nofs is-seklu 17, il-mużika marret lura sew. Fit-tieni minn dawn il-gwerer rebħu il-Puritani u r-re Karlu l-ewwel spiċċa maqtul. Il-Puritani ridu jippurifikaw l-Church of England mit-twemmin u l-prattiċi kollha li ma kienux bbażati fuq il-Bibja. Għalhekk kienu kontra kull forma ta' dekorazzjoni fil-knejjes. Huma kkundannaw ukoll kull forma ta' divertiment bħal sfin u teatru. Hekk kif il-monarkija Ingliża reġgħet kisbet il-poteri tagħha fl-1660, ix-xena mużikali Ingliża reġgħet ħadet ir-ruħ. Reġgħu bdew jiġu organizzati korijiet, u l-organijiet tal-knejjes reġgħu għamu miskiet li kienu kundannati għalih. F'din l-atmosfera inkitbu att ta' xogħlijiet għall-organi minn kompożituri Ingliżi, fosthom William Croft. Croft għex bejn l-1678 u l-1727. Fil-kompożizzjonijiet tiegħu huwa rnexxielu jaqgħad l-istili mużikali tas-sekli 17 u 18. Croft kiteb mużika sagra, vokali, għall-palk, sonati għal-violin u xogħlijiet għal-harpsichord. L-aktar xogħol rinomat ta' Croft hija kollezzjoni ta' żewġ volumi intitolata Musika Sakra Select Anthems in Score li ġie publikat ftit snin qabel miet. F'din il-kollezzjoni insibu n-nijiet li Croft kien ikkompona tul il-karriera tiegħu, flimkien ma' xi mużika ekklesjastika oħra. Aħna ser nisimgħu żewġ xogħlijiet ta' William Croft, l-ewwel ser nisimgħu il-Voluntary in D, interpretat minn Jennifer Bate fuq l-organi ta' Adlington Hall f'Cheshire, u wara nisimgħu l-innu I Will Sing Unto the Lord, li ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford, immexxi minn Edward Higginbotham.
Thank you.
smajna voluntary in D u I Will Sing Unto the Lord ta' William Croft. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm kompożituri anqas magħrufa. Jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa John Ward, li aktarx li għex bejn l-1571 u l-1638. Ward kien ġej minn familja aristokratika u kien impjegat bħala mużiċist fid-dar ta' Sir Henry Fanshawe li kien it-teżorir tar-re. Il-mużika tiegħu tixet influenzi tal-kompożitur Ingliż John Wilby. L-ewwel xogħol ta' Ward li ser nisimgħu huwa l-madrigal No Object Dearer. Din hija eleġija għal Prinċep Henry Frederick Stuart miktuba għal sitt voċijiet u ser tiġi segwita minn The Consort of Music.
Thank you.
Smajna il-Madrigal No Object Dearer ta' John Ward li ġie segwit minn The Consort of Music. John Ward kiteb madrigali, mużika da kamera, siltiet korali, xogħlijiet ekklesjastiċi u xinnijiet. Il-madrigali tiegħu huma rinomati għall-melodija u l-oriġinalità, kif ukoll għall-lirika tagħhom, li spiss kien jiktiba huwa stess. Naddu issa għal żewġ madrigali oħra ta' John Ward, l-ewwel wieħed huwa Well Sounding Pipes, xogħol għal sitt voċijiet fejn il-lirika teżalta il-mużika u tagħtiha kwalitajiet kważi spiritwali. Wara nisimgħu Down in a Dale li l-kompożitur kiteb apposta għad-dar ta' Sir Henry Fenshaw fejn kien impjegat. Down in a Dale tirrakkonta episodju amorus ta' żewġ kreaturi fantastiċi. Dawn iż-żewġ madrigali ser jiġu segwiti minn The Consort of Music.
Yeah.
Smajna il-madrigali Well Sounding Pipes u Down in a Dale ta' John Ward li ġewa segwiti minn The Consort of Music. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Jan'qas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li jmiss huwa John Stanley li għex bejn l-1713 u l-1786. Stanley twielet nieqes mid-dawl u studja l-mużika mal-kompożitur Morris Green. Ta' età żgħira Stanley diġà kien organist mill-aqwa. Huwa kien influenzat mill-mużika ta' Handel u aktar tard fil-karriera tiegħu inħatar bħala Master of the King's Music. Is-silta ta' Henry li ser nisimgħu hija Allegro li tala il-Voluntary Number 1 in C. L-interpretazzjoni hija tal-organista Jennifer Bate. Smajna lelu ta' Voluntary Number 1 insi ta' John Stanley. Naddu issa l-aħħar kompożitur Ingliż li ser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm, dan huwa John Keble li għex fis-seklu 18 u għalhekk nassoċjawh mal-perjodu Barokk jew aħjar Rokoko. Apparti milli kien jikkomponi, Keble kien ukoll organist u ppubblika erba' volumi ta' Select Pieces for Organ. Barra minn hekk kiteb ukoll kanzunetti u anke ktieb dwar it-teorija tal-mużika. Ix-xogħol ta' John Keble li ħejjejt huwa Select Piece Number 1 in G li minnu aħna ser nisimgħu il-fuga.
Thank you.
smajna il-fuga li tala Select Piece No. 1 in G ta' John Keeble, l-interpretazzjoni kienet tal-organista Jennifer Bate. Hawnhekk nagħlqu il-programm tal-lum fejn iltqajna mat ta' kompożituri Ingliżi tas-seklu 17 u 18. Nistidinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nittrattaw xi kompożituri Amerikani tas-seklu 20. Fl-aħħar nett nafsakom illi jekk tixtiequ tikkuntattjawna permezz tal-posta elettronika l-indirizz tagħna huwa campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum is-Sur Carmenu Grek sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.